Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 18 июнь, күнгө дүйшөмбү. Кыргызстан сырттан жардам катары келген тигучактарды Сомали мамлекетине ижарага бергени жатат деп парламентте билдирүү жасалды.
Ошо кол койгон адам кыргыз куралы. Жоопкерчилик тартыш керек. Бул уят иш.
Орусияда футбол чемпионатына тушташ либералдык оппозицияга ага камылга көрүүдөгү коррупция тууралуу айтып чыкты.
Россия многократно завысила стоимость стадионов по сравнению.
Орусия стадиондордун баасы чет өлкөдөгү аналогдору ареналар менен салыштырганда бир нече эсе кымбаттатканы.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле илим жана технологиялар жаатындагы жаңы жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Албетте, футбол чемпионатынын күндөлүгү дагы болот. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Иштамбердик кенин иштетүүгө каршы чыккандар өкмөт менен жолугат. Алабукада Иштамбердик кенин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой, Терек Сай айылынын тургундары бүгүн Бишкекте премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолугушат. Бул тууралуу нааразы болгондордун өкүлү Мирлан Мирзаев Азаттыкка билдирди. Активисттин айтымында райондон келген 5 адам арыз муңун жана талаптарын өкмөткө бетме-бет олтуруп жеткиришет.
Өзүн талабын айтып эле тарта болотон окуяны коштоп атайын деп келипти. Талап ошол сиянит кылдым болду деген талап, негизги талап. Андан сырткары ошо кубактак шаанышар талапка жүгүрөт, кайрадан эми кууну болбойт, анын кайра башын жасаш керек деген талап. Анадыкта чыгып талап кылган балдарды алып жалдап уурду катарып каман иш козгоп эметептер иш козгоп коюп алды. Ошол боюнча да балдарды кыйнабасыз.
Деди Мирлан Мырзаев. Жалоот облусундагы Алабука чаткал жолундагы Иштамбердик кенин иштетүүгө каршы жергиликтүү тургундар 12-июнда митингге чыгышкан. 200-300 адам ишкана мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп, экологиялык зыяндарын текшерүүнү жана элге компенсация төлөп берүүнү, зыяндуу заттарды колдонууга тыюу салууну, калдыктарды башка жакка чыгарууну талап кылышкан. Эртеси 13-июнда алар менен өкмөт өкүлдөрү жолугушкан. Буга байланыштуу митингке чыккан 18 адамды 15-июнда милиция Жалал-Абад шаарына, Жалал-Абад шаар облустук ички иштер башкармалыгына алып кеткен. Кечээ 17-июнда болсо аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин кайра кое берилген. Иштамберди алтын кенинин кытайлык инвесторлорго таандык Full Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 600 адам иштейт. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда камакка алынган Борбор калаанын экс мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын өзгөртүү маселеси каралат. Бул тууралуу КСДП партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди. Быйыл 18 майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында Кубанычбек Кулматовго Кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү боюнча айып тагылган. Ал качага эч жака кетпөө тууралуу тил катуу түрүндө бөгөт чарасы каралган. 5-июнда Кулматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, андан соң 1-май райондук сотунун чечими менен 28-июнга чейин камакка алынган эле. Мындан кийин айыпталуучунун адвокаты Сергей Слесарев Кулматовдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча Бишкек шаардык сотуна арыз жазган. Адвокат эксмерди үй камагына чыгарууну өтүнүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кулматов 2014-жылы мэр болуп турган кезде Кытайдын ТВЭ компаниясы Бишкектин жылуулук электр борборуна жана Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экенин маалымдаган. Кулматов өзүнө тагылган айыпка макул эместигин айтып келет. Москвадагы жол кырсыгына шектүү кыргызстандыкка акчалай жардам чогултуу башталды. Орусиядагы жана Кыргызстандагы мекендештер Москва шаарында жол кырсыгына айыптуу деп шектелип жаткан Чыңгыз Анарбек уулуна материалдык жардам чогултуу акциясын баштады. Бул тууралуу акцияны уюштуруучулардын бири активист Акпалык Жумалиева Азаттыкка билдирди.
Топтолгон акчаны негизинен ошол жаракат алып больницага түшкөн жана чет элдик жарандарга компенсация бергени акча каражат аларга жок болуш керек. Ошого дары дармек алганы анан компенсация төлөгөнү жардам болсун деп ошого чогултуп атышат. Көбүрөөк каражат керек болуп калабы деп.
Деди Жумалиева. Каалоочулар орусиялык банктарга барып карта номери 427-638-122-144-05 эсебине акча жөнөтсө болот. Карта ээси Асалина Лабаева. Ал Чыңгыз Анарбек уулунун жакындарына тапшырат. Учурда 15 000 сомдон ашык каражат чогулду. 16 июнда такси айдаган кыргызстандык жаран автоунаасын башкаралбай жол четинде Москвада жол четинде турган бир нече адамдарды сүзүп кеткен. Буга байланыштуу Москва шаарынын полициясы кылмышын козгоп тергөө баштаган. Мекеменин маалыматына караганда Кыргызстандан 7 адам жабыркаган. Орусиялык маалымат каражаттары айдоочу кыргызстандык жаран 28 жаштагы Чыңгыз Анарбек уулу экенин кабарлашты. Алгачкы суракта ал адамдарда тайын сүзбөгөнүн, тормозду басам деп газды басып алганын айтканы, спирттик ичимдик ичпеси жана буга чейин жол эрежесин бузбаганын билдиргени кабарланган. АКШнын Нью-Джерси штатында атышуудан 20 киши жаракат алды. Нью-Джерси штатынын Трентон шаарында 17 июнда катышуудан 20 киши жаракат алды. Ал эми кол салган 2 адамдын бири 33 жаштагы эркек атып өлтүрүлдү. Анын шериги да жарадар болгондон кийин кармалды. Жергиликтүү прокурордун билдиришинче жабыр тарткандардын 4-ө өтө оор абалда. Алардын ичинде 13 жаштагы бала да бар. Associated Press маалымат агенттиги кабарлагандай 2 шектүү киши Art All Night искусство фестивалы өтүп жаткан учурда аянтта ок чыгарган. Учурда факт боюнча тергөө уланууда. Полиция кол салгандардан башка шериктерин да издөөгө алууда. Ооганстанда талиптер ок атышпоону узартууну каалашкан жок. Талибандардын согушкерлери Ооганстандын өкмөтүнүн ок атышпоо режимин мөөнөтүн узартуу сунушунан баш тартышты. Бул тууралуу Франс Пресс маалымат агенттиги талиптердин өкүлү Забихулла Моджахетке таянуу менен кабарлады. Моджахеттин билдиришинче атышууну токтотуу режими жекшембинин кечинде бүттү жана операциялар кайрадан жандантыла баштайт. Ооган президенти Ашраф Хани 7 июндагы видео кайрылуусунда Талибан 17 июнга чейин ок атышууну токтотконун кабарлаган болчу.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй Баткен облустарында 29-34, Таласта 28-33 градус, Ош Жалал Абадта 30-35, Ысык Көл Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 32-34 градус. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда аскерий тыгуучактар чыры кайрадан күндүн башкы темаларынын бирине айланды. Буга парламент депутатынын коргоо комитетинин 4 тыгуучагы Сомали мамлекетине ижарага берилгени жатат деген маалыматы себеп болду. Бирок башкы штаб депутаттын айткандарын түгүндөп атат. Тыгуучактардын чет өлкөгө ижарага берилиши боюнча алгачкы маалымат 2015 жылдары коомчулукка чыккан болчу. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
14 июнда Жогорку Кеңештин жыйынында Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев Коргоо комитетинин 4 тыгуучагы Сомали мамлекетине ижарага берилген жатат деген маалыматты териштириши керек экенин айтып чыкты. Эл өкүлү өкмөт башчыны буга жол берген кызматкерлерди жоопко тартууга чакырды.
Ошол 4 вертолетту Угандынын фирмасы аркылуу согуш болуп аткан Сомалиге арендага бермек болуп турат. Кыргызстанга бир тыйын акча түшпөйт, бүт эсептин баары Дубайга түшмөк болот. Мындан биз дүйнөлүк беделибизге доо кетти. Согуш болуп аткан өлкөгө жардам берип атабыз. Экинчиден биз аны Россиядан жардам алганбыз. Үчүнчү тарапка берүүгө акыбыз жок. Үчүнчүдөн ошол кол койгон адам кыргыз куралы. Жоопкерчиликке тартыш керек. Бул уят иш.
Өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиев бул ишти териштирүүгө убада берип, кыска гана жооп кайтарды.
Кетип аткан вертолет той боюнча да териштирели. Эгерде биздин имиджибизге тескери таасир алып келип аткан болсо, ал маселени карашыбыз керек дагы, туура жагына чечишибиз керек.
Бир күндөн кийин куралдуу күчтөрдүн башкы штабы депутат айткан тыгуучактар боюнча маалыматты төгүндөп, чындыкка дал келбейт деп чыкты. Башкы штаб бир дагы тыгуучак өлкөнүн сыртына учкан эмес. Бүтүн авиапарк дислокациялык аэродромдо турат жана Кыргызстанды коргоону камсыз кылуу боюнча пландуу ишти аткарууда деп билдирди. Бирок Сомалиге ижарага тыгуучак берүү келишими боюнча эч нерсе айткан жок. Сомалиге тыгуучактар ижарага берилет деген кабар 2014-2015 жылдарда тарап, бирок ошол бойдон унутулуп калган. Ошол кездеги коргоо министри Абибилла Кудайбердиев 2014-2015 жылдары кыргыз кулар ишканасы менен чет өлкөлүк ортомчу фирма аркылуу 4 аскердик учагын берүү жөнүндө келишим болгонун Азаттыкка билдирди. Кудайбердиевдин айтымында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев башкы штабтын тыгуучактарды чет өлкөгө жөнөтүү тууралуу сунушун кароону өкмөткө тапшырган.
Генералдык штабтын өкүлдөрү өздөрүнчө бир иш чараларды көрүшкөн. Ошол негизинде 3 декабрь 2014 жылы келишимге, контрактка кол коюлган. Ага ким кол койду? Ага кол алып контрактка коргоо министринин алдындагы кыргыз курал мамлекеттик ишканасы бар, ошонун генеральный директору кол койгон. Ага ал контрактты биринчиден контрактты ага кол коюуга эч кандай анын акысы болгон эмес, анткени контракт эки мамлекеттин ортосунда контрактка кол коюу үчүн албетте биздин өкмөттөн ага уруксат бериш керек болчу. Анда болгон эмес, бул өзү алдын ала ушундай контрактка мыйзам бузууларын негизинде контрактка кол койгон.
Мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин айтымында башкы штаб уруксат алыш үчүн куралдуу күчтөрдүн кол башчысынын дарегине тигуучактар Угандага тынчтык орнотуучу эл аралык уюм аркылуу жөнөтүлөт деп сунуш берген. Кудайбердиев ушундан улам ижара боюнча ошол кездеги президент кабардар болбошу, ошол эле учурда башкы штабтын кыргыз курал ишканасынын жетекчилиги жана президенттик аппараттын жооптуу кызматкери келишип алышы мүмкүн деп шектешет. Кудайбердиев ал жетектеген министрликке караштуу кыргыз курал ишканасынын жетекчилиги министрдин башын аттап чет өлкөлүк уюм менен түзгөн келишими боюнча баардык укук коргоо органдарына өкмөткө кайрылуу жөнөткөн.
Контрактты таанышкандан кийин, контракт мыйзам бузуулар менен түзгөндөн кийин мен генеральный прокурорго кат жаздым, ГКМнын башчысына кат жаздым, өкмөткө кат жаздым, мындай юридикалык туура баа бергиле депчи. Ошонун негизинде генералдык прокуратурадан аскер прокуратурага тапшырма берилип, аскер прокуратурасы баарын текшерип чыгып, аскер прокуратурасы жыйынтык чыгарган. Албетте контракт мыйзам бузуулары менен түзүлгөн жана контрактты токтотуу керек деген чечим чыккан. Мына ошонун негизинде биз контрактты токтотконбуз. Вертолеттор
Абибилла Кудайбердиевдин маалыматына караганда, тигуучактар 2 жылга берилип, ал үчүн жалпысынан 30 миллион доллар ижара акысы алынмак. Бирок келишимде акча каражаты Дубайдагы банктардагы SkyTech Trading Service компаниясынын эсебине түшөрү көрсөтүлгөн. Мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев айткандарын негиздеген документтер бар экенин билдирип, анын кызматтан алынып, кылмыш ишинин козголушун дал ушул маселе менен негиздеп жатат. 2015-жылы Улуттук Коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы күрөш кызматы мурдагы министрлер Талабек Өмүралиевке, Абибилла Кудайбердиевке жана аскер курулуш ишканасынын башкы директору Кубаныч Колкожоевко министрликтин жооптуу кызматкерлерине карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенип берилген мүлктү коромжо кылуу жана өз пайдасына которуу беренелердин негизинде кылмыш ишин козгогон. 2014-2015 жылдары президенттик аппаратта азыр камакта отурган мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков иштеп турган. Орусиялык Коммерсант РУ сайты Угандага тигуучак жөнөтүү боюнча келишимдерге Атамбаев жана Исаков байланышкан деп шектелип жатканын жазып чыкты. Экс-президент КСДП партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев азырынча бул тууралуу пикирин билдире элек. Партиянын басма сөз кызматкери Кундуз Жолдубаева тигуучактар боюнча кабарларды кезектеги жалган маалыматтар деп мүнөздөдү.
Бул Катардагы фейк жаңылык. Анан бул суроону кечээ жогорку кеңеште депутат Иманалиев көтөрдү. Анан расмий орган Генштаб жооп берди кечээ. Эч кандай контракт жок. Вертолеттор Кыргызстан сыртына чыккан жок. Бардыгы өлкөнүн ичинде эле.
2015-жылы мекеме аралык жумушчу топ Кыргыз Курал мамлекеттик ишканасы менен Угандынын коргоо министрлигинин тигуучактарды ижарага берүү тууралуу келишиминин мыйзамдуулугун текшерген. Буга Абибилла Кудайбердиевдин ошол кездеги коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин наамына жазган каты негиз болгон. Муну Маматалиев өзү да бышыктады.
Анан президентке кеткен ошол комиссиянын чечимин жыйынтыгы өкмөттүн атайын каты менен. Ошол боюнча эч бир бизге мындай эч нерсе келген жок биринчиден. Экинчиден кандайдыр убакыт өткөндөн кийин тез арада эле ошол ким тарабынан болду билбейм, ошо мурдагы президенттин аппаратынын тарабынан эми бул жерде сөз жүргөн, ачык эле сөз. Азыр жанагы мурдагы бөлүм башчы жана кийинки премьер министр Сапар Исаковдун аты аталып жүргөн, ошол аралашкан, ошол неме болгон депчи.
2014-2015 жылдагы башкы штабтын кыргыз курал ишканасынын жетекчилери менен байланышууга мүмкүн болбоду. Бул маалыматтар экс президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамы болуп эсептелген мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков камалып, мурдагы жана кийинки бийликтин саясий тиреши күчөп турган учурда ачыкка чыкты. Ушундан улам айрым саясий серепчилер экс президенттин жакын адамдарына карата дооматтар, оппоненттеринин каралоосу болушу мүмкүн экенин да айтышты. Саясаттануучу Айнура Арзыматова мындай деди.
Көпчүлүк ата мекендин өкүлдөрү болуп атпайбы? Мен ойлойм ошол жанагындай улам эле бирдемени алып чыгып атканы эле ушул саясий мурунку баягы Атамбаевди мындай мамилеси анча эмес болгондор, казыр как раз эме убакыт болуп атпайбы, ушу баягы эмне ыңгайлуу убакыт болуп атат дагы, анан аябай удобный моменттер болуп атат да, ушундай кандай Атамбаевдин, анан Атамбаевдин жакын адамдарын дагы тынчылаган, анан Атамбаевдики да тийип атпайбы? Анан мен ойлоп атам, бул ушундай атайын бир компания го.
Кыргызстанда ушул тапта куралдуу күчтөрүндө 7 учак бар. Анын бири президенттин сапарлары үчүн каралган. Аскердик учактардын экөөнү АКШ, экөөнү Орусия жардамга берген. Алардын ар биринин баасы орто эсеп менен 70-90 миллион сомду түзөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кабарчыбыздын бул макаласы азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Окуп пикириңизди калтырсаңыздар болот, кадырман угармандар. Эфирибизди улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Бүгүн Штамберде алтын кенин иштетүүгө каршы чыккандар өкмөт менен жолугушат. Москвадагы жол кырсыгына шектүү кыргызстандыкка акчалай жардам чогултуу башталды. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Борбор калаанын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын өзгөртүү маселеси каралат. Ал коррупцияга айыпталып камалган болчу. АКШнын Нью-Джерси штатында атышуудан 20 киши жараат алды. Ооганстанда талиптер ок атышууну узартууну каалабай турганын билдиришти. Бүгүн түштөн кийин премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев үйлөрдү сел алган аймактарга барат. Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын башталуусуна тушташ либералдык оппозиция ага камылга көрүүдөгү коррупцияны дагы бир жолу эске салды. Президент Путиндин башкы сынчысы Алексей Навальный бюджеттен ажыратылган акчанын бир бөлүгү Кремльге жакын олигархтардын чөнтөгүнө түшкөнүн айтып чыкса, Яблоко партиясы атайын доклад жарыялап, Орусиядагы стадиондордун курулушу башка мамлекеттерге салыштырмалуу кымбатка турганын аныктады. Улан-Алым Кулуулу толуураак баяндайт.
Орусиялык оппозиция лидерлеринин бири жана антикоррупциячыл активист президент Владимир Путиндин 4-түнчү мөөнөтүнө каршы нарызылык акчалары учурунда кармалып 30 күнгө кесилген Алексей Навальный абактан Москвада 21-чи чемпионат ачылган 14-түнчү июнь күнү бошотулду. Ал Орусияга тосуп жаткан дүйнөлүк мелдеш футбол майрамдарынын эң кымбатына айлангандыгын, андан Кремль менен мамилелеш олигархтар акча урдагандыгын ошол эле күнү өзүнүн интернеттеги каналы аркылуу мекендештерин саган видео кайрылуусунда айтып чыкты.
Многие считают, что оппозиция против чемпионата мира или я против.
Көптөр оппозиция чемпионатка каршы, мен чемпионатка, ал Орусияда болушуна каршы дешет. Жок, мен чемпионаттын Орусияда болушуна каршы эмесмин. Орусияда футбол майрамы өтүп жатканы эң мыкты. Бирок мен ал эмне үчүн мага жана сизге 14 миллиард долларга турушу керектигин түшүнбөйм. Кайсы курулуш болбосун, Ротенбергдер менен Тимченконун кулагы көрүнөрүн айтып берип тажадык. Дагы эмнени айта алабыз? Ротенбергдер жана Тимченколор булдерден да 10 миллиард рубль табышты. Табышты дегенибизди уурдашты деп саноого болот. Бул адамдар футбол боюнча дүйнө чемпионатынан жомоктогудай байышты. Мен мына ушуга каршы чыгып жатам.
Сказочно обогатились на чемпионате мира по футболу. Вот против чего я выступаю.
Деген Алексей Навальный видео кайрылуусунда 2002 жылкы дүйнө чемпионатынын конок ээлери 4 миллиард, 2006 жылкыда 2.9 миллиард, 2010 жылкыда 3.9 миллиард доллар гана сарптаган деген маалыматтарды келтирди. Ал Ротенбергдер жана Тимченко дегенде бир тууган миллиардерлер Аркадий жана Борис Ротенбергди жана дагы бир миллиардер Геннадий Тимченконы айтып жатат. А бул үчөөсү тең быйыл жыл башында АКШ администрациясынын Кремль баяндамасы деген документинде президент Путинге жакын келген олигархтар тизмесине киргизилген болчу. Чемпионаттын ачылышына тушташ Яблоко партиясынын антикоррупциялык борбору мундиалдын алтын деп аталган атайын докладындагы жарыялады. Докладтын авторлорунун бири антикоррупциялык борбордун директор орун басары Алексей Карнаухов Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде алар жүргүзгөн иликтөөнүн тыянактары тууралуу буларга токтолду.
Основные выводы наши в том, что Россия многократно завысила стоимость стадионов по сравнению.
Биздин башкы тыянактарыбыз Орусия стадиондордун баасы чет өлкөдөгү аналогдору Европа менен дүйнөдө акыркы жылдары курулган аренелар менен салыштырганда бир нече эсе кымбаттатканы. Биз жаңы стадиондордун курулушун, эскилердин оңдолушун, эл аралык аудитордук компаниялардын маалыматтары жана Евро 2016 үчүн Францияда курулган стадиондор менен салыштырдык. Биздин эсептер боюнча чет өлкөлүк аналогдор менен салыштырганда баа 95 миллиард рубльге кымбат. Ал эми баардык стадиондордун курулушу Орусияга 212.5 миллиард рубльге турду. Башкача айтканда кымбаттатылган сумма кыйыл эле сезилерлик. Бул эң биринчи кезекте коррупцияга байланыштуу. Анткени чемпионатка даярданууга каражат бөлүү башынан эле ачык айкын болгон эмес. Акча конкреттүү ири ген подрядчиктерге берилген. Алардын көпчүлүгү тигил же бул жагынан Путинге байланышуарлар. Президенттин достору же бийлик коридоруна кире алгандар.
Адеди Алексей Карнаухов, Яблоко партиясынын докладында дагы дүйнөлүк чемпионаттын стадион курулуштарынан пайда көргөн миллиардерлер катары Геннадий Тимченконун, Олег Дерипасканын, Арас Агаларовтун, бийликтеги Бирдик Орусия партиясынын Татарстандын депутаты Равиль Зиганшиндин ысымдары аталган. Расмий эсепте Орусия чемпионатка даярдыгы үчүн 2013-2018 жылдары 13,2 млрд $ коротту. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Илим жана технологиялар жаатындагы жаңы ачылыштарга кезек берели. 2 000 000 математикте эсеп чыгарчу суперкомпьютер, байыркы полинезиялыктар мыкты инженер болушканы аныкталды. Ысыкта салкын, суукта ысык, түндө жарык кылчу кийим, наристе ара төрөлүүсүн алдын ала айтчу жаңы усул. Мына ушулар тууралуу Амирбек Азам уулунан кененирээк уга алды да.
2 000 000 кишиде иштечү суперкомпьютер. Акыркы 5 жылда дүйнөдөгү эң тез иштеген компьютер Кытайга таандык эле. Кошмо Штаттарга жеңишти саммит суперкомпьютери алып берди. Бул суперкомпьютер математикалык эсептөөлөрдү 200 квадриллион секунд же 200 фетафлоп ылдамдык менен аткарат. Саммиттин 37 000 процессору ысып кетпес үчүн анын циркуляциялык системасы аркылуу минутасына 18 000 литр суу өтүп турат. Ага карабай саммит чакан шаардай электр кубатын керектейт. Бир учурда мындай калибрдеги машинени иштетүү үчүн анын жанында ядролук реактор болушу керек деп ойлочубуз, деди Захария. Рапа Нуи аралындагы таш айкелдердин башына силиндр формасындагы тебетейлер кантип орнотулганы аныкталды. Америкалык археолог Шон Хиксондун билдиришинче, ордунан бир аз жантайтылган айкел топуракка көмүлүп, рампа же эңкейиш жасалган. Анан 15 киши таш силиндрлерди эңкейиштен өйдө тоголотуп, аркан менен дөңгө тартып алып, айкелдин башына орноткон соң жасалма жантайманын топурагын шилеп салышкан. Айкелдердин бийиктиги 10 метрге чейин жана ар биринин салмагы 74 тоннага чейин болот. Окумуштуулар боюнда бар аялдын канын анализдеп, ал мөөнөтүнөн эрте төрөп төрөбөсүн так айта алышат. АКШ'ın Стэнфорд Университетінің окумуштууларынын айтымында жаңыкма төрөт мөөнөтүн аныктоодо ультра үндүү сканерлөөдө эле абдан так. Азыр жылына дүйнө өлкөлөрүндө 15 миллион бала мөөнөтүнөн эрте же 37 жумалык болгонго чейин төрөлөт. Анын кесепетинен ар жылы 1 миллионго чейин наристе чарчап калат. Ара төрөлүү 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн негизги себеби болуп саналат. Мөөнөтүнөн эрте төрөлүү менен коштолгон көйгөйлөр профессор Тилеганат Хандын айтымында Британияда бөбөктөр арасындагы өлүмдүн негизги себепчиси болуп саналат жана буга жалпы төрөлгөн балдардын 7-8% кирипкер болот. Ысыкта салкын, суукта ысык, түндө жарык кылчу кийим. Окумуштуулар өңүн смартфондун экранынын жардамы менен өзгөртчү кийимди ойлоп табышты. АКШ'ın Финикс шаарында көрсөтүлгөн кийимдер кишинин чачындай жоон бир нече жиптен жасалган. Ар бир ириштин жана аркактын ортосунда полимер түтүк менен капталган жез бар. Береги полимер сиз каалаган кездемеге жараша полиэфир, нейлон же башка материалдан болушу мүмкүн экенин айтат Борбордук Флорида университетинин оптика жана фотоника боюнча изилдөөчүсү Джошуа Кауфман. Полимер түтүк түсүн температура менен кош өзгөртөт жана температура өзгөргөнүн киши жон терисин менен сезип турат. Мындай кийимге май же анардын ширеси таанып калса же майлуу күө сыйпалып же булганып калса, аны көргөзбөө үчүн үстүңүздөгү кийимдин түсүн өзгөртүп алсаңыз болот. Түнкүсүн жөө же велосипедчен баратканда мындай акылдуу кийимчен болсоңуз, аны жарык кылып караңгыда жол таап кете бересиз.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону нам үчүн таймашат. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска такып турабыз.
Ошентип футбол азыр дүйнөлүк спорттогу негизги тема болуп жатат. Бүгүн дүйнө чемпионатынын 5-чи күнү, анын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Сама Жумакадыров айтып берип келатат. Азыркы күнгө карата кандай жыйынтыктар бар? Эмесе Саматтын өзүнөн сурайлы. Ал азыр биздин студиябызда. Самат, түндө канчага чейин болду футбол? Ким ойноду? Жыйынтыгы кандай болду? Ушундан баштасаңыз анда.
Рахмат, түндө акыркы оюн түнкү саат 12:00 башталды. Ал эми оюн орто эсеп менен 2 саатка чейин уланат, демек түнкү саат 2:00 чейин болду десек болот. Жана бул оюн эң акыркы оюндан баштасак анда Бразилия менен Швейцариянын оюну болду. Тагырагы Бразилия бул чемпионатта эң күчтүү курам менен келген, андыктан букмекерлер дагы ушу Бразилия чемпионатты утуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү жогору деп айтып жатышат. Бирок чындыгында быйылкы чемпионатта фавориттер бизди аябай таң калдырууда. Кечээ күнү мисалы үчүн Бразилия Швейцарияга канча чабуул жасабасын, канча аракет кылбасын, дарбазанын ачкычын оңой менен таба албай койду. Жалгыз бир топту бразилиялыктар оюндун башында киргизгени менен Швейцария оюндун жүрүшүндө дагы өзүнүн жообун берип жана эсепти 1-1 кылып ошол менен оюн эсебин аягына чейин кармай алышты. Швейцариялыктар алдын ала Бразилиянын тактикасын жакшы түшүнүп алышкан экен. Неймар деген бул Бразилиянын эң күчтүү оюнчусу, аны такыр ойнотпой коюшту. Топ тийген сайын аны кулатып, себеби Неймарды башкача токтотуу мүмкүн эмес. Ошентип Неймарды дагы мындайча айтканда тушап салышты. Ошентип Бразилия Швейцарияны ута албай фаворит болуп аталып атты эле, бирок тең тең менен гана чыгууда. Ушундай эле фавориттердин бири Бразилиядан кийинки эле экинчи орунда күчтүүлүгү боюнча ушу 32 команданын ичинен бул албетте Германия турат. Германия дагы өз көрөрмандарын жана деле дүйнө жүзүндөгү футбол сүйүүчүлөрүн таң калдырды десек болот. Германия себеби учурдагы чемпион наамы менен Орусияга келген болчу. Алар кечээ күнү Мексика менен ойноп, оюндун аягында Мексика 1-0 эсебинде Германияны утуп дагы салды. Бул F тайпасындагы оюн болчу. Германиянын чабуулдары канча аракет кылбасын ишке ашкан жок, ал эми Мексика өзүнүн контур чабуулдары менен керек болсо ошо Германияга тиш көрсөтүп, жакшы оюн көрсөтүп, акырында ошо өзүнүн татыктуу жеңишин алды десек болот. Негизи эле айта кетсек, быйылкы чемпионатта ошол күчтүү командалар таң калдырып жатат. Мисалы үчүн Мессинин курамында чогуу келген Аргентина, Месси бул дүйнө жүзүндө 5 жолку мыкты оюнчу саналган. Мындай наам бир гана Мессиден башка Роналду да бар. Месси курамы калкынын саны биздин Ысык Көлдөн дагы аз турган Исландия менен ойноп 1-1 эсеби менен такыр ал жактан дагы Аргентина Исландиянын канча аракет кылбасын утууга ишке ашпай койду. Ал жерден оюн жүрүшүндө Месси пенальтини дагы киргизе албай койду. Акыр аягы эсеп 1-1 менен Исландия дагы өзүнүн тарыхтык бир оюнун кылды десек болот. Ал эми мисалы үчүн дагы бир фаворит Испания бул Португалия менен дагы тең тең ойноп 3-3 менен керек болсо утулуп кала да жаздады. Бул оюнда Португалиянын мыкты оюнчусу Криштиану Роналду чындап эле мыктылыгын көрсөттү. 3 топту тең Испаниянын дарбазасына айдап жибергенге жетишти. Бул чемпионатта дагы бир өзгөчөлүк, биринчи жолу VAR система деп айтып жатышкан. Бул деген технология толугу менен футболго дагы аралашкан, белгилей кетишибиз керек. Франция менен Австралиянын оюнунда мисалы үчүн калыс биринчи ирет футболдун тарыхында кайталоону барып атайын монитордон көрүп, эреже бузулдубу бузулган жокпу карап, андан кийин келип туруп өзүнүн чечимин чыгарып пенальти берди. Мына ошонусу менен дагы эсте калып отурат. Демек технология мындан ары футболго толугу менен аралашып, калыс керек болсо жок жерден пенальти да берип коюшу мүмкүн, керек болсо кирген голду дагы жокко чыгарып коюшу мүмкүн. Мына ушундай система, мына ушундай жаңылык дагы бул футболго кирип өзгөчөлөнүп отурат.
Бүгүн ким ойнойт?
Бүгүн F группасында Швеция менен Корея, ал эми G группасында Бельгия, Панама жана Тунис, Англия командалары ойнойт. Бельгия дагы бул чемпионатка күчтүү командасы менен келгенди айта кетели.
Рахмат сизге. Рахмат, Самат Жумакадыров болду футбол күндөлүгү менен. Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кадырман угармандар, Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 18-июнь. Мурунку премьер-министр Игорь Чудинов депутаттык мандатынан ажыратылды.
Никого они не приглашали, ни адвоката, ни... Мне вообще непонятно поведение.
Алар мени дагы, адвокатым дагы чакырышкан жок.
Греция жана Македония мурдагы Югославиялык жумуриятты аталышын өзгөртүү боюнча келишимге кол коюшту. Бул тарыхый кадам кимдир бирөө утулсун деп эмес, эки тараптын кызыкчылыгында жасалууда. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле назарыңыздарга дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы сөз дайра түрмөгүн сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. Атбашыда 18 адам кутурма оорусуна каршы эмдөөдөн өттү. Нарында Атбаш районунун арпа жайлоосунда кутурмадан кырылган койдон кесел жуктуруп алышы мүмкүн деп шектелген 18 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы карантиндик жана өтө кооптуу оорулар боюнча республикалык борборунун директорунун орун басары Нурболот Дүйсөнбаев Азаттыкка билдирди.
Кутурма оорус менен ооруган адамдар катталган эмес, баарына тең ошол алдын ала антирадикалык эмдөөлөрдү жүргүзүш керек болчу. Ошон үчүн 16-сынан баштап ошол 18 адамды антирадикалык эмдөөдөн жүргүзүлүп атат. Азыр баары тең учетто туруп.
Арпа жайлоосунда кутурмадан кырылган 50 койдун өлүгү 15 күндөй талаада жатып мурда күнү көмүлгөнүн жергиликтүү тургун Оюнбек Жумабаев 17 июнда Азаттыкка билдирген эле. Казыбек айылынан арпа жайлоосуна чыккан тургундун малына каршы кол салган. Бул окуядан кийин мал ээси менен ветеринар койдун кутурма алаңынын белгилерин байкап Бишкек шаарына текшерүүгө жөнөтүшкөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен малга кутурма жукканы аныкталган. Ооганстанда талиптер ууга түшпөөнү узартууну каалашкан жок. Талибандын согушкерлери Ооганстандын өкмөтүнүн ууга түшпөө режимин мөөнөтүн узартуу боюнча сунушунан баш тартышты. Бул тууралуу Франс Пресс маалымат агенттиги талиптердин өкүлү Забихулла Моджахетке таянуу менен кабарлады. Моджахеттин билдиришинче атышууну токтотуу режими жекшембинин кечинде бүттү жана операциялар кайрадан жандантыла баштайт. Ооган президенти Ашраф Гани 7 июндагы видео кайрылуусунда Талибан менен ууга түшүү орозунун соңундагы айт майрамына байланыштуу 12-20 июнь күндөрү токтотуларын билдирген. Талиптер 3 күнгө 15 июндан 17 июнга чейин элдешүүгө макул болушкан. Президент Ашраф Гани ууга түшпөө режими узартылганын билдирген болчу. Бүгүн Иштамбердик кенин иштетүүгө каршы чыккандар өкмөт менен жолуга Талабукада Иштамбердик кенин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой Терек Сай айылынын тургундары бүгүн Бишкекте премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолугушат. Бул тууралуу нааразы болгондордун өкүлү Мирлан Мырзаев Азаттыкка билдирди. Активисттин айтымында райондон келген 5 адам арыз мунгон жана талаптарын өкмөткө бетме бет жол олтуруп жеткиришет.
Өзүн талабын айтып эле болсон окуяны тоштон айтайын деп эле келип да. Талап ошол сианит колдон болду деген талап негизги талап. Андан сырткары ошо талапка жүгүрбөйт, кайрадан эмне кылууга болбойт, аны кайра башын жасаш керек дегенди талап. Андыкта чыгып талап кылган балдарды алып барып жалдаатууду апарып камап иш козгоп эметепбай иш козгоп койбоду. Ошол боюнча дагы балдарды кыйнабасыңа.
Деди Мирлан Мырзаев. Жалал облусунда Калабукка чаткал жолундагы Иштамбердик кенин иштетүүгө каршы жергиликтүү тургундар 12 июнда митингге чыгышкан. 200-300 адам ишкана мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп, экологиялык зыяндарын текшерүү жана элге компенсация төлөп берүүнү, зыяндуу заттарды колдонууга тыюу салынууну, калдыктарды башка жакка чыгарууну талап кылышкан. Буга байланыштуу митингге чыккан 18 адам кармалган эле. Кечээ 17 июнда болсо аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин кайра кое берилген. Иштамберди алтын кенин кытайлык инвесторлорго таандык Fold Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 600 адам иштейт. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда камакка алынган Борбор калаанын экс мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын өзгөртүү маселеси каралат. Бул тууралуу КСДП партиясынын маалымат кызматы билдирди. Быйыл 18-майда башкы прокуратура козголгон кылмыш ишинин алкагында Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Алгач ага эч жага кетпөө тууралуу тилкат алуу түрүндө бөгөт чарасы каралган. 5 июнда Кулматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып Андан соң 1-чи май райондук сотунун чечими менен 28-чи июнга чейин камакка алынган эле. Мындан кийин айыпталуучунун адвокаты Сергей Слесарев Кулматовдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча Бишкек шаардык сотуна арыз жазган. Адвокат эксмерди үй камагына чыгарууну өтүнүүдө. УКМК Кулматов 2014 жылы мэр болуп турган кезде Кытайдын ТВЭ компаниясы Бишкектин жылуулук электр борборуна жана Калсордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экенин маалымдаган. Кулматов өзүнө тагылган айыпка макул эместигин айтып келет. Футбол 2018 Германия Мексикага утулду. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында учурдагы чемпион наамынын ээси Германия командасы алгачкы тайпалык оюнду Мексика менен өткөрүп, жеңилүү ызасын тартты. Оюндун жүрүшүндө Германия топтун көпчүлүк бөлүгүнө ээлик кылып, чабуулдарды жүргүзгөнү менен 90 мүнөт ичинде гол жарата алган жок. Эми Мексиканын катарында жалгыз гол 35-мүнөттө контур чабуулдун натыйжасында жаралды. Эми чемпионаттагы эң күчтүү саналган Бразилиянын улуттук курамында алгачкы Швейцария менен оюнун тең чугу менен аяктады. Жалпы жыйынтык 1-1 менен аяктады. Учурда Германия кирген F тайпасында Мексика 3 упай менен алдыга чыкса, Бразилия жайгашкан E тайпасында Сербияда 3 упай, Швейцария менен Бразилияда 1 упай бар. Дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн тайпалык оюндар уланат. Анда Швеция, Корея, Бельгия, Панама жана Тунис менен Англия өлкөлөрүнүн футболчулары ойношот.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 29-34, Таласта 28-33 градус. Ош, Жалал абад облустарында 30-35, Ысык Көл, Нарында 22-27. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 32-34 градус. Ошентип борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги бир бул фракциясынын депутаты мурунку премьер-министр Игорь Чудиновду депутаттык мандаттан ажыратты. Муну Бишкек шаардык сотунун өкүмү күчүнө киргени менен негиздеди. Шаардык сот 1-июнда Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самаковдун жери боюнча козголгон кылмыш ишинде Игорь Чудиновду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене боюнча айыптуу деген жана 5 миллион сом айыппул салуу тууралуу райондук соттун чечими күчүндө калтырган. Игорь Чудинов борбордук шайлоо комиссиясынын чечими шашылыш кабыл алынганын, кылмыш ишин негизсиз козголгонун, күнөөсү жоктугун айтып жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими тууралуу Игорь Чудинов Азаттыкка комментарий берди. Ал бул чечимди кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн шашылыш кабыл алынды деп айтты.
Никого они не приглашали, ни адвоката, ни. Мне вообще непонятно поведение.
Алар мени дагы, адвокатымды дагы чакырышкан жок. Мага борбордук шайлоо комиссиясынын аракети таптакыр түшүнүксүз. Анткени мындай иштерди кароого 30 күн убакыт берилет. Алар болсо соттун чечими келген күнү эле карап коюшту. Мындай шашылыш кароону аларды кимдир бирөөлөр менин парламенттен тезирээк чыгышыма кызыктырганы менен эле түшүндүрсө болот.
Бирок мындай дооматтарды борбордук шайлоо комиссиясы четке кагып жатат. Мекеменин төрага орун басары Абдыжапар Бекматов чечим мыйзам чегинде кабыл алынды деп ишендирди.
Айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргени бир 10 күндөн ашып калды. Бизге соттон представление келди. Соттун өкүмүн тиркеп келди. Вторник күнү келген, бизге келип түшкөн. Анан биз четверг күнү карадык. Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кириши борбордук шайлоо комиссиясына Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөмөдө токтотконго негиз болот. Бир айдан ашырбай туруп карашыбыз керек биз.
Игорь Чудинов соттун өкүмү тууралуу дагы пикирин айтты. Бишкек шаардык соттун чечимин мыйзамсыз деп атап, Жогорку сотко чейин даттана турганын билдирди.
Нарушаются как минимум два закона. Это закон о правительстве.
Бул жерде кеминде эки мыйзам. Өкмөт тууралуу мыйзам жана конституция бузулуп жатат. Эки мыйзамда тең өкмөт коллегиялуу орган. Өкмөт кабыл алган чечимге премьер-министр эмес, өкмөт жооп берет деп жазылып турат. Ошол учурда чечимге өкмөттүн 15 мүчөсү тең макул болгон. Бирок мени менен эле Искендер Айдыралиевди тандап жоопко тартып коюшту. Сот 3 жыл болду. Бул убакыт аралыгында башка өкмөт мүчөлөрү суракка да чакырылган жок. Карганбек Самаков Жаныш Бакиев менен байланышта болгон деп айтып жатышат. Кечирип койгула. Анда аны ушул боюнча соттогула да. Бул жерде трансформациянын кандай тиешеси бар? Ал жерде мамлекеттик бир да гектар жери жок. Жарандар өз жерин трансформациялап берүүнү суранышкан.
Там вся земля частная. Частные люди
просят трансформировать их землю.
Башка прокуратура Чуйдун Аламиндин районундагы Каргамбек Самаковго таандык деген жерлер боюнча 2015 жылы май айында кылмыш иши козголгон. Анда 2008 жылы 260 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялатып алган деген айып тагылган. Бул кылмыш иш боюнча ошол жылдары өкмөт башчы болуп турган Игорь Чуйдиновго, вице-премьер-министр кызматында турган Искендербек Айдаралиевге дагы айып тагылган. 2015 жылы сентябрь айында өкмөт өзүнүн 266 гектар жер тууралуу 2008 жылда чечимин жокко чыгарган. Коомдук иликтөөлөр институтунун башчысы жарандык активист Рита Карасартованын пикиринде Кыргызстанда жерди трансформациялоо маселелери таасирлүү аткан минелердин кийлигишүүсү жок ишке ашпайт жана бул байуунун бир ыкмасына айланган.
Негизи трансформациядан өкмөт чыгарат, ошолор кол коет, баарына эле түшүнүктүү. Жер трансформация бул акча табуунун ыкмасы да. Карапайым эл эч качан өзүнүн жерин трансформация кыла албайт, ошон үчүн алар дайым ушундай чоңдорго сатып жок дегенде мындай кичинекей акча колуна тийип калса экен деп сатканга кызыктар болушат да. А чоңдор сатып алып туруп тааныш тууш куда өкүл ата эмне бүт баары байланышканда ошолордун аркасы менен трансформациядан чыгарып алат дагы жер категориясын алмаштыраз менен айыл чарба болуп турганда бир баа, үйдү сала турган жерге өткөндөн кийин ал таптакыр башка баа болот дагы. Анан ошол жерден отуруп алып жанагы жерлерди элдерге сатып анан байышып кеткендер ошондон.
Игорь Чуйдиновдун аты былтыр козголгон дагы бир кылмыш ишинде аталган. Туура бир жыл мурун башкы прокуратура Игорь Чуйдиновго жана анын фракциялашы мурдагы экономика министри Акылбек Жапаровго, мурдагы айыл чарба министрлери Чыңгызбек Узакбаев менен Талайбек Айдаралиевге коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козголгон. Аларга өкмөттү башкарып турган учурда өз жакындарына таандык ишканага мыйзамды бузуу менен мамлекеттен ири өлчөмдө суда алып, аны төлөбөй жүргөн деген кине коюлган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул кылмыш ишин тергөө жана анын жыйынтыгы тууралуу ушул күнгө чейин комментарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Жогордагы теманы улай маекке орун берели. Эми легендарлуу парламенттин мүчөсү айыл чарба боюнча адис академик Жамин Акималиевди Игорь Чуйдиновго жана Карганбек Самаковго байланыштуу соттук иш жер тилкелерин трансформациялоо маселеси боюнча оюн угуп көрдүк. Аны кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тартты.
Жамин мырза, мына борбордук шайлоо комиссиясы 14-июнда жогорку кеңештеги ошол бир волт фракциясынын депутаты мурунку премьер министр Игорь Чуйдиновдун депутаттык мандатын ажыратты. Буга жанагы соттун чечими себеп болду. Ал жанагы жогорку кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самаковдун жерине байланыштуу ушул козголгон кылмыш ишинде дагы Игорь Чуйдиновдун аты аталып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча ушул айыптуу деп табылган. Сиздин маалыматыңыз боюнча ушул экс премьер министр Игорь Чуйдиновдун ушул Карганбек Самаковдун аты аталган ишке канчалык деңгээлде тиешеси бар?
Чуйдиновдун, Карганбек Самаковдун жана өкмөттүн баштын биринчи орун басары Айдаралиевдин бул ишке түздөн түш тийиштиктери бар. Себеби булар жана жерди трансформация боюнча мыйзамды бузушкандагы экинчи мыйзам. Ошо кезде айыл чарба багыт жерлерин башка түрлөргө которууга мораторий жараланган дагы закон бар. Эки законду булар бузушкан дагы. Мына бул биздин берекелүү Сары Өзөн Чүйдүн асыл топурактарын, асыл жерлерин баягы аябай жакшы түшүм менен аткан жерлердин баарыгын булар башка максатта куруу максатында уруксат берип коюшкан. Кыскасы, Чуйдинов менен Айдаралиев өкмөттүн токтомун чыгарып беришкен. Ал токтом жогорку кеңештин кабылдаган мыйзамына түздөн түз карама каршы болгон. Ошондон пайдаланып Самаков ушу чүйүп оорунан 262 сугат жерин тартып алып туруп башка максатка пайдаланып биздин айыл чарбасына ошонун ичинде азык түлүк коопсуздугуна абдан чоң зыян келтиришкен.
Трансформация болот деп болгон жерлердин өзү жөнүндө бул канчалык деңгээлде мындай Кыргызстандын айыл чарбасына ошол жалпы эле ушул жер маселесине канчалык деңгээлде зыян тийгизген деп ойлойсуз?
Бул өзү сугат жер деген биз үчүн ыйык жер болуш керек. Себеби сугат жер бул азык түлүк коопсуздугун камтыла турган негизги базасы. Себеби бизде сугат болгон жерлерде аба ырайынын кандай гана болгонуна карабастан биз жыл сайын жогорку жана туруктуу түшүм алабыз дагы азык түлүк коопсуздугун камсыз кылабыз. Ошондуктан бул сугат жерине эч убакта тийбеш керек. Ошолга дегенде жогорку кеңештин күнөөсү бар ошол кездеги. Себеби ушул сугат жерлерди башка түрлөргө которуу боюнча мыйзамды кабыл албаш керек болчу да, ушуларга мындай бир мүмкүнчүлүк бербеш керек болчу. Бирок ошол кабыл алгандан кийин дагы жана мораторийди бузуп аткандыгы бул өзү акылга сыйбаган иш. Себеби мынакей биз 90-жылдардын башында Кыргызстанда 1 миллион гектар сугат жер болуп, биз өзүбүздүн элибизди толугу менен
қапатты жан арзан азықтықпен қамтып келсек, азыр 850 мың гектарға жер қалды шуғаттер. 150 мың гектарды ұшында арғандай жолдар мінен біз бұрып, башқа мақсатқа пайланып кеттік. Суғат жерлерге тиймеш керек, тескеріншіларды көйеш керек. Себе дағы айтам, суғат жер бізде бұл алтын қазына деп байыстағы, азық түрік қобысын қабыс батырға негізге біздің ұшыл байлығымыз суғат жердегі, ұшын үшін аны башқа яқы қоторға түйі салыш керек бөз башында. Кейін біз мораторий қабыл алдырып, 2009 жылы импостор, адистер мораторий жөн біз мизам қабыл асықты, ұшынның ендағы жанақ ішке басып, бұлар, жаңа мен айтқанда, Сарыөзен үйден 262 гектарды суғат жерлерді алып тұрып башқа мақсатқа пайдаланғанды бұл өзі абдан чоң қылмыш іш. Жаңа ошон үшін бұл бойынша қабылданған соттың шешімін де қолдаймын.
Жаңағы жоғарғы кеңесте азыран өкіметті қаралып жатқан трансформация бойынша мызамда ошо бир топ жерлер эмеге өтөт турбайбы? Айыл чарба багытынан конуш багытыначы, анан анда кандай болуп калат?
Эми ошону да мынакей 2 жылдан бери улам каралып былтырда карап коюшуп акыры жүрүп отуруп ошо кезде президент Атамбаев буга баягы кол койбой койгондо ошону токтоп калган. Туура иш болгон. Себеби ал маселени эми ал жөнүндө мындай болуп атат. 2009 жылга чейин мораторийга чейин басып алган жерлерди мыйзамдаштырабыз деп атат да азыркы биздин депутаттар. Мыйзамсыз иште мыйзамдаштырабыз дегендин өзү туура эмес да. Ошондуктан менин оюмча бул маселени карабаш керек. Бул маселе кандай уруксат бербеш керек. Себеби азыр ошо жерлерге биз уруксат берип койсок, анда 5-6 ичинде чоң шаарлардын тегерегинде мисалы Бишкек, Ош, Жалал Абад болобу, Каракол жана башка жерлердердин баарын талап кетишет да биз талаада калып калабыз. Ошондуктан азыркы депутаттардын да ошого аракет кылып атканды бул мага түшүнүксүз. Менин оюмча бул жерде кээ бир депутаттардын ошо жерде кызыкчылыгы бар. Ошо жерде басып алган жерлердин буларга тиешеси болуш керек. Ошондуктан менин адис катары Илимпост академик катары айтарым, бул маселе кайрылбаш керек деги, а жерде болуп аткан көйгөйлөрдү башка жол менен чечиш керек.
Академик Жамин Акималиев менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышабыз. Атбашыда 18 адам кутурма ылаңына каршы эмдөөдөн өттү. Бүгүн Иштамберди генин иштетүүгө каршы чыккандар өкмөт менен жолугат. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Куанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү каралат. АКШнын Нью-Джерси штатында атышууда 20 киши жараат алды. Ооганстанда талиптер ок атышпоону узартууну каалашкан жок. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында учурдагы чемпион наамынын ээси Германия командасы алгачкы тайпалык оюнду Мексика менен өткөрүп 0-1 севинде жеңилүү ызасын тартты. Москвадагы жол кырсыгына шектүү кыргызстандык акчалай жардам чогултула баштады. Бүгүнчөдөн кийин премьер-министр үйлөрдү сел алган аймактарга барат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Греция жана Македониянын тышкы иштер министрлери мурдагы Югославиялык жумуриятынын аталышын өзгөртүү боюнча тарыхый келишимге кол коюшту кечээ. Анын алдында грек өкмөтүнө ишеним көргөзбөө маселеси козголуп, бирок көпчүлүк парламентарийлер премьер Алексис Ципрасты колдошкон болчу. Ондогон жылдардан бери уланып келаткан талашты жөнгө салган макулдашуу эки өлкөдө тең нааразылык акцияларына алып келди. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Балкандагы эки коңшуну бөлгөн чек арадагы Преспа көлүнүн жанында 17-июнда кол коюлган келишимге ылайык Македония эми Түндүк Македония Жумурияты деп аталмакчы. Бирок документ Македон парламентинде сентябрда болсо жалпы элдик референдумда жактырылышы керек. Андан кийин гана грециялык депутаттар ратификациялайт. Грек тараптагы кол коюу аземине Македония жана Греция премьер-министрлери Зоран Заев менен Алексис Ципрас, андан тышкары Улуттар уюму, Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү катышты. Ципрас документти тарыхый деп баалады. Бул тарыхый кадам кимдир бирөө утулсун деп эмес, эки тараптын кызыкчылыгында жасалууда. Өткөн чактагы жаралар бүтөлүп, тынчтыкка, достукка, кызматташтыкка карай жол салалы. Биздин өлкөлөргө гана эмес, бүтүндөй Балканга бейкутчулук алып келет деп ишенем. Заев да эки коңшу буга чейинки пикир келишпестиктерди унутуп, келечекти ойлоого тийиш деди. Өлкө аталышына байланышкан талашты жөнгө салуу жана эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгү жөнүндөгү макулдашууга кол коюу менен биз тоолорду оодардык. Документке ошондой эле улуттар уюмунун арачысы Мэтью Нимец кол койду. Кол коюудан кийин делегациялар көлдүн Македон тарабына салтанаттуу тамакка жөнөштү. Аталыш боюнча макулдашуу эки өлкөдө тең нааразылыкка туш болуп келатат. Жүздөгөн киши кол коюу аземи болгон жерге өттүүгө аракеттенди, бирок грек полициясы алардын жолун тороду. Эки өлкөдө тең өкмөт башчыларды улуттук кызыкчылыктарды унутуп, башка өлкөгө багынып берди деп айыпташууда. 16-июнда Грециянын оппозициялык партиясы кабинетке ишеним көргөзбөө маселесин көтөрүп, бирок көпчүлүк депутаттар Ципрасты колдошту. Добуш берүү өтүп жаткан чакта Афинада демонстранттар парламент имаратына чогулуп, премьердин отставкасын талап кылышты. Тартип коргоочулар имаратка кирүүгө аракеттенген кишилерди күч менен таркатты. Македониянын президенти Георгий Иванов мыйзам чыгаруучу орган документи ратификацияласа да вето коюорун эскертти. Бир нече күн мурун президент НАТО жана Еврошаркетке мүчөлүк мындай курмандыктарды актабайт деген. 91-жылы Югославия ыдыраганда анын бир бөлүгү Македония Жумурияты деген аталыш менен көз карандысыз өлкө катары пайда болгон. Бирок Грециянын түндүгүндө ушундай аймак бар болгондуктан Афины келечекте бул жер талаш жаратышы мүмкүн деп андай аталышка каршы болуп келди. Улуттар уюмуна болсо мурдагы Югослав Жумурияты Македония деген аталыш менен кабыл алынган. НАТО жана Еврошаркетке мүчө болгон Афина ошондой эле талаш жөнгө салынмайын Македониянын эки уюмга тең кабыл алынышына каршылыгын билдирген.
Айнура Жекшей кызынын макаласын уктуңуздар. Кыргызстан дүйнөдөгү эң жакыр 10 өлкөнүн катарында. Өзбекстан туристтерди алтын менен азгырууда. Ким Чен Ынды Саддам Хусейндин тагдыры күтүп турабы? Дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Focus Economics аттуу аналитикалык топтун вебсайтында жарыяланган дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөр аттуу макалада Кыргызстан эң кедей 10 өлкөнүн тизмесине кирген. Ички дүң өнүмдүн көлөмүн экономиканын өнүгүү белгиси катары алган талдоочулар 2018-жылы дүйнөнүн 127 мамлекетин иликтеген. Натыйжада эң төмөн бир жылдык ички дүң өнүм көрсөткүчү менен 10 өлкө жакыр деп табылды. Итке минген өлкөлөрдүн сап башында Африкадагы Сахара чөлкөмүндөгүлөр турат. Саптын этегине Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан илинде. Киши башына жылына 468 доллар ички дүң өнүм суммасы менен Конго жакырлар тобунун башынан орун алды. Конгодогу саясий башаламандык, табигый ген байлыктарды максатсыз пайдалануу өлкөнү жакырчылык жарына кептеген. Андан кийинки тизмеде Мозамбик, Уганда, Тажикстан турат. Тажикстандагы жылдык ички дүң өнүм киши башына 836 долларды түзөт. Гаити, Эфиопия, Йемен, Өзбекстан 1026 доллардык көрсөткүч менен кыл ортодо болсо, Танзания менен Кыргызстан 10 жакыр мамлекеттин төмөнкү эки сабын ээледи. 2018-жылы Кыргызстандын ички дүң өнүмү ар бир жаранга жылына 1222 доллар деп эсептелген. Аймагынын дээрлик 90% тоолор ээлеген Кыргызстанда саясий туруксуздук өкүм сүрүп, экономикалык өсүшкө көп учурда өкмөттүн алсыздыгы, коррупция тоскоол болууда. 2017-жылы бийлик өкүлдөрү өлкө экономикасы 4.5% өскөнүн билдиришкен. Бул өсүштүн басымдуусун Кытайдын инфраструктуралык насиясы камсыздады. Кумтор кенинен башка экономикага түз киреш алып келген булактар Кыргызстанда өтө аз деп жазат Focus Economics басылмасы. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев узаган жумада чет элдик туристтерге алтын куймаларын сатып алууга уруксат берген мыйзамга кол койду. Ага ылайык, ар бир турист 5 граммдан 1 килограммга чейинки алтын эритмесин базардан сатып алса болоорун. Бул туристтерди тартуунун бир ыкмасы экенин Евразия.net басылмасы жазат. Алтын эритмелери Ташкенттен 700 чакырым алыста жайгашкан Наваи шаарында жасалат. Буга чейин чет элдиктерге Өзбекстандан баалуу металлдарды алып чыгууга уруксат берилчү эмес. Туризм комитетинин жетекчиси Азиз Абдухакимов соода туризмин сапаттуу буюм тайымдарды базарга чыгаруу менен өнүктүрүүнү максат кылышканын айтты. 2016-жылдын этегинде Мирзиёев туризмди Өзбекстандын экономикасындагы стратегиялык тармак деп атап, дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүн атылдарына виза скрип чыгууга уруксат бергенден бери бул өлкөгө туристтердин агымы күчөдү. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жолугушуусунан кийин Америка эми Ирактагы Саддам Хусейнге каршы оюнун кайталайбы деген суроого Foreign Policy журналы жооп издеген. 20 жыл мурда Улуттар уюмунун ошол кездеги баш катчысы Кофи Анан Багдадга тынчтык миссиясы менен барып, Саддам Хусейнди согушка себеп болчу бардык позицияларынан чегинүүгө өндөгөн. Кофи Анан кежир Саддамды тынчтыкка көндүргөнүнө кубанып кайтканы менен диктатор тизиле берген сөзүнөн айнып, 98-жылдын декабрында Багдадга АКШ менен Британиянын бомбалары ташталган. Макаланын автору Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусунда кудумушундай окуя кайталанып жатканын байкаганын жазат. Ирактагы сценарий Түндүк Кореяга да колдонулчудай сезилип турат. Саддам Хусейн Иракка каршы согуш башталар алдында өзөктүк курал программасын катуу чектеп, санкциялар алар алынса экономикалык жактан жакынкы чыгыштагы экономикалык лидер держава деген позициясын бекемдемек. Ал эми Ким Чен Ында андай күч кубат да жок. Мейли Түндүк Корея менен АКШ тил табышып баардык өзөктүк курал жок кылынды дейли, бирок баары бир бул өлкөнүн лидери маркум Саддамдай эле АКШдан санкцияларды токтотууну талап кылат. Буга АКШ даярбы деген суроо салат Foreign Policy. Жалындагы дарыгерлер уюму менен Сириядагы медициналык гуманитардык уюмдардын биримдигинин өкүлү Хемиште Бреттен Гордон Таймс гезитине пикирин жазды. Дүйнөдөгү миллиондогон адамдар Орусиядагы футбол чемпионатын көрүп жаткан маалда дал ошол орус аскерлеринин азабы менен Идлипке камалган 2.7 миллион сириялыктын тагдырында бир ойлоп коюшса болмок. Гитлердин олимпиадасында Путиндин чемпионаты Орусиянын эң мыкты жактарын көрсөтүүгө умтулууда. Футбол дүйнө коомчулугунун миллиондогон адамдын тагдырын талкалаган согуштан алаксытып жатат. Балким Ким Чен Ынды жоошутууга багытталган күч кубаттын бир эле бөлүгүн дүйнө Владимир Путинди Сириядагы кан төгүүнү токтотууга көндүрүүгө жумшаса, тынчыраак жашамакбыз. Чемпионаттагы жеңиш бир күндө эле унутулат, ал эми Сирия согушунун кесепетин адамзат түбөлүк тартат деп жазат Гордон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми Азаттык радиосунун сөз дайра түрмөгүндө уктуруунун автору Шайлөөк Дүйшөев бул жолу жет өлүп, жибин тартуу деген жана башка сөздөрдүн маанисин чечмелеп берет.
Жет өлүп жерде калсам да деген сөз бар. Амалым түгөнүп, айлам куруп калса да, мөктүрөп, эңиле айласы сабалда болсом да деген маанини түшүндүрөт. Жет өлүп жерде калсам да мен баары бир ал максатымдын аягына чыгам дейт. Жибин тартып көрүү деген сөз бар. Ой пикирин, сырын тартуу, астыртан, тымызын байкоо салуу деген мааниде. А дегенде эле ачуусуна тийип албай, жибин тартып боюңарга тартууга аракет кылгыла дейт. Жоолугу ылдый түшүү деп коет. Күйөөсү каза таап, аза күтүү абалында калган аялга айтылат. Каникеди чакырбай эле койгула, анын жоолугу ылдый түшүп турбайбы дейт. Жоон өпкө деп коет. Менменсиген. Ала көөдөн мактанчак кишиге берилген сыпаттама. Ой анын мактоону гана жактырган жуун өпкөн экен дейт. Жүнү тескери айлануу деп коет. Аябай каардануу, ачуусу келүү, түнөрүү дегенди билдирет. Абышкасынын жүнү тескери айланып турганын көргөн Зуура эпилдеп жепилдеп идиш аягын жуумуш болуп ун чыкпай олтуруп калды дейт. Жүргөн жерине чөп чыкпоо, жөн жүрө албай дайыма бузуклук иш жасаган ушагайын чыгарып ырк бускан адамдарга айтылат. Ал кайра барган экен, бул бийликеде жүргөн жерине чөп чыкпагандар толуп алды дейт. Жылдызы жерге түшүү деп коет. Көңүлү чөгүү, капа болуу, кабагы ачылбоо. Далай балдар кыздар үмүттөнүп зор тилек менен келди эле, мамилесин көрүп эле жылдыздары жерге түшүп калбадыбы дейт. Жылдысы каршы деп да коет. Эмне үчүн менин жаныма жылдысы каршы кишини олтургусасың дейт. Же ал экөөбүздүн башынан жылдысыбыз каршы дейт. Итарка деген сөз бар. Ынтымагы жок, ыркы жок, бирдиктүү эмес деген түшүнүктү берет. Саясатчылар ушинтип итарка боло берсе, эл эч качан ынтымакка бирикпейт дейт. Итимай жебеген деп коет. Чириген бай, өтөле бай деген түшүнүктү билдирген сөз. Токсоба атабыз итимай жебеген малжандуу киши болучу дейт. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап кордук көрсөткөндү айтат. Ал жерден эми байкуштун ит терисин башына каптайт эмеспи дейт. Ичим тап деген сөз бар. Көп сүйлөбөгөн, бийчеки сөз айтпаган түнт адамдарга берилген мүнөздөмө. Өтөле ичим тап неме экен деги байкап көргүлөчү дейт. Камчысы жакшы киши дейт. Жолу жакшы, дайыма жакшы адамга, жакшылыкка туш болуп жүргөн адамды камчысы жакшы киши экен деп койгон.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18-июнь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфири ушуну менен жыйынтыкталууда. Ат башыда 18 адам кутурмага каршы эмдөөдөн өттү. Бүгүн Иштамберди генин иштетүүгө каршы чыккандар өкмөт менен жолугат. АКШнын Нью-Джерси штатында атышуудан 20 киши жараат алды. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында Германия Мексика менен ойноп 0-1 эсебинде жеңилип калды. Москвадагы жол кырсыгына шектүү кыргызстандыкка акчалай жардам чогултуу акциясы башталды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Бүгүн эртең мененки эфирде Азаттыктан мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.